Park.
Ona meni, da nisem kadil.
Ej, a ti veš, kaj je rekel Konfucij?
Ne vem, verjetno marsikaj. Ja no, in kaj je rekel?
Da, če bi imel še 50 let življenja, bi jih posvetil...
Kaj, a da bi sem travo kadil?
Ne.
Da bi poslušal radio. Radio študent. Ej, se, ja, ja. Ej, se, kot tretja števa. Tako da bi kadil v bistvu zraven, sem v bistvu sploh ne kadil zraven. Ne. Konfucija, man.
Ja, čist, ja. Ne, ne, kaj se greste? To ni pošteno! Ne, 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 kaj pa univerza?
Šola za nedoločen čas. O povezanosti šole in dela je v 19. stoletju razmišljal filozof in edukacijski teoretik John Dewey. V 30. znani ekonomist John Maynard Keynes, v 21. stoletju pa se na njo in mnoge druge avtorje naslanja monografija Prihodnost šole v družbah dela brez dela, ki je bila nedavno izdana na pedagoški fakulteti. Posvetili se ji bomo v pričujoči oddaji, za potrebe katere smo se pogovorili s Slavkom Gabrom, enim od urednikov zbornika, izrednim profesorjem na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in bivšim ministrom za šolstvo. Stara dilema je torej obujena. Ker nov čas narekuje spremembe na trgu delovne sile, nova pojmovanja dela in korak za njim capljajoč novo šolo. Če je Dewey delo postavil za središče pedagoškega procesa, tega ni napravil zaradi obrtniške uporabnosti, temveč zato, ker delo podružablja. Kar je bilo prej storjeno v družinah, mora biti sedaj opravljeno v šolah. Učenci se morajo ob vsakdanjih opravilih naučiti o materialih, načinih dela, se socializirati in podrediti družbenim normam. Delo ima torej prvenstveno vzgojni namen. Če se kasneje ta vzročnost te povezave obrne, Keynes na pragu nove dobe že pogleduje v čas brez dela, kjer bo človek, citiramo, soočen s tem, kako naj odsotnost nujnih ekonomskih problemov prelije v svobodo. To je problem, ki ga obujamo danes, ko se marsikatera Keynesova teza uresničuje. Mezdno delo v sodobnosti izgublja na množičnosti. 47% ameriških delavcev naj bi se v naslednjih desetletjih srečalo z avtomatizacijo njihovega poklica. Misel, ki se ji posvečamo iz nuje ali le iz radovednega kukanja v bližnjo prihodnost, pa je sledeča. Kako spremeniti šolo, ki korenini v industrijski dobi in predvideva po artikulaciji priznanega sociologa Kristjana Lavala spontano poroko šolanja s trgom dela? Šolanje še vedno uživa status moratorija, iz katerega se zvrhano polni vednosti lansiramo v delovno razmerje. A ob visoki brezposelnosti, nestabilni prihodnosti mladih in vse bolj razširjeni sumničavosti do pridige meritokracije, je trdnost institucije vprašljiva. Šola kot institucija je zamajana. Na eni strani s spremenjenim družbenim konsenzom o šolanju in delu, na drugi strani z visoko individualizacijo otroštva in namembnostjo šolanja. Za šolo torej obstaja nekaj poti. Neoliberalni pritisk na šolanje je v tem trenutku jasen in očividen. Dovolj je, da poprimemo kakšen dokument izobraževalne strategije, kakršen je na primer Evropa 2020 in najbolj aktualna izhodišča za nov zakon o visokem šolstvu. Kar najdemo tam je specifična usmerjenost v inovacije in razvojni potencial šole. Bolj kot vednost bo štel izobraženec, ki fleksibilno vstopa v delovno polje, inovira brez predaha, potrošniku boža srce, odpira denarnico in omogoči še en dobičkonosni krog. Po drugi strani se teoretiki, kakršen je na primer Laval, otepajo ekonomizma in poskušajo izobraževanje vrniti v razsvetljenstvo, k vednosti, ki je pojmovana kot vrednota na sebi, onkraj vsake instrumentalizacije. Učenec, ki z občutkom naravne sreče recitira stare rimske pesnike. To so seveda le krajci na kontinuumu možnosti, v resnici pa se šola že zdaj obrača v hibridne oblike. Splošna vednost v ravnotežju s praktično, usmerjanje na trg delovne sile, a obenem tudi predajanje temeljnih bazičnih znanj. Dela in šole seveda ne moremo misliti le v tem izoliranem dualizmu. Obenem je potrebno zapopasti mnogoterost šolske vloge za družbo. Od socializacije do medgeneracijske solidarnosti in ustvarjanja družbene vezi, tako imenovanega skupnega imaginarija družbe, ki je grajen v šolah. Nadalje do temeljev znanja, potrebnih za sobivanje in demokracijo, možnosti za napredek, inovacije. In nazadnje šolo videti še vedno kot trmasto poslanko enakih možnosti in pravičnosti. Z vse večjo povezanostjo šole in gospodarstva se spodmika tudi postulat šole. Vzpostaviti se mora ob novih realnostih, negotovih delovnih razmerih, razpadli korelaciji med uspešnim šolskim delom in dobro službo, ob novih načinih oziroma novih načinih življenja in z mislijo na življenje onkraj mestnega dela, v tako imenovanem tretjem sektorju. O tem, kakšni so v našem času horizonti edukacije, smo se pogovarjali s Slavkom Gabrom, enim od urednikov prej omenjene monografije. Najprej o tem, zakaj so se izdaje lotili prav zdaj.
To ni slučajno. Pravzaprav že kar nekaj let delamo na teh vprašanjih. Vse skupaj datira nazaj zasnutek celote v letu 2008, ko smo znotraj nekega crpa poskušali premišljati ciljnega raziskovalnega programa, razmišljati, kam bodo šolske institucije šle v naslednjih 30 letih. Tako da od takrat naprej je pa problematika izginevanja zadostne količine mestnega dela samo rastla, je bolj pereča in zdelo se je, da je zdaj pa že čas, da to knjigo vendarle izdamo.
Nadalje o tem, kako avtori percipirajo prihodnost odnosa med šolo in poklicnim usposabljanjem, o splošni usodi delovne sile in o neoliberalnem tiščanju v stare preživete vzorce.
Jaz smiselno bi bilo verjetno iskati nek hibriden pristop. V enem delu, tam, kjer še potrebujete pripravo in je kak segment na trg delovne sile, na tako imenovano mestno delo, tam ni nič narobe, če tudi kaj od tega opravite. Seveda pa se je treba zavedati, da se, kot pravijo avtori, ki so tu objavljeni, da se ne kaže varati s tem, da če bomo le za pravo delo pripravili ljudi, potem bodo vsi imeli službe, plače in cedila se bosta med in mleko. Nič od tega se ne bo zgodil. povsem zares prihaja robotizacija, kot pravi eno od poglavij v knjigi, tehnologije so sposobne narediti na mesto ljudi hitreje, bolj natančno in kar zadeva stroška, za bistveno manj stroška, to, kar brez števila ljudi sicer rab delati. Torej, družbe gredo v smer tega, da ne bo jedro vprašanja več, a bomo mi imeli delovno silo, ki bo opravljala kupe poslov, in šola se tega mora zavedati. To je stara Dirkheimovska teza od začetkov razmislekov o tem, kako naj šole funkcionirajo v družbah. Paradoks je, da seveda, ko se poslavlja nek neoliberalen tip kapitalizma, se povečuje pritisk na instrumentalizacijo šole kot pripravljalnice za današnje delo, ki ga jutri praktično ne bo več. Ja? In kaj torej delamo ljudem, ki jih v to tiščimo?
Šole za zdaj zamujajo z inoviranjem družbenih razmerij, a v mislih in projektih se že izrisuje mogoča prihodnost šole.
Kaj poskušati narediti, kako šole, ali ne šole capljajo za tem, ali ne gredo vsaj usporedno s tem, kar se dogaja in pred tem, poskušamo odgovoriti v nekem projektu Pravičnost, neoliberalizem in izobraževanje, ki ga skupaj s Pedagoškim inštitutom pelemo. In tu so že objavljeni teksti, kjer mi na primer predlagamo ta naš del te ekipe, da naj bi se raje kot šole, ki bodo poskrbele za današnje ali pa včerajšnje potrebe trga dela, se ukvarjali šolami kot središči skupnosti. Je en od konceptov, ki ga bomo razvijali, upam, da naslednjih par let in kaj od tega tudi vzpostavili. Sam vidim strukturo te produkcije vednosti že danes kot hibridno. Seveda ima Laval, na primer, ki ga mi prevajamo tudi tu noter en tekst njegov, prav, ko opozarja, da je velik pritisk na to, da bi šolo naredil za še eno tovarno. Ampak, ko gledate stopnjo rezistentnosti sistema, ugotovite, da se sistem kar tako vendarle na srečo ne pusti. In sistemi so seveda deloma odvisni in so odvisni, v drugem delu so pa seveda le sposobni zadržavati avtonomijo in gredo drug ob drugem. In tako, drug ob drugem, drug z drugim in drug proti drugem, bodo šli tudi premiki v iskanju novih tipov sobivanj na daljši rok. In vprašanje je, a bo šola v tem sodelovala, vsa, opozarjamo pa na to, da preosko gledanje v tem zadnjem poglavju, ki je poskuse nekih treh slovenskih, dveh avtoric in enega avtorja, misliti, kam ne bi vse skupaj šlo, da oženje fokusa samo na poklicno z gotovostjo ni tisto, kar naj bi se šli. Paradoksalno je, da najverjetneje prihaja čas, ko bo šola v večji meri splošna, se bo ukvarjala z tem, koliko smo sposobni se pripraviti na to, da mislimo in v kakih segmentih bo seveda še naprej ozko se šla tekmo za tehnološke inovacije, ampak usporedno bi bilo zelo dobro pogledati, da smo sposobni kaj narediti na področju socialnih inovacij.
Najsvetlejši up je torej na strani šole kot križanca med različnimi smisli in racionalnostmi. V pogledu na šole, ki bi postale središče skupnosti in v katerih bi nastajali novi modeli sobivanja v lokalnem okolju. So vprašanja, ki ostajajo na tej poti premisleka. Kljub zadržanem vizionarstvu pričujoče monografije se štiriletni politični mandat v večini še vedno iztekajo v reformah kratke sape ter v novih in novih razpravah o pomembnosti izobrazbe za demokracijo, izobrazbi za strpnost, za spoštovanje različnosti. Te dikcije tokrat menjamo za bolj pogumne poglede v prihodnost, ki pa so tudi bolj špekulativni. Ali bodo novi modeli sobivanja vendarle diktirali nek nov tip racionalnosti, ki bo inoviranje cenil višje od klasične vednosti in načitanosti, je eno od vprašanj, ki se ponuja v danem kontekstu. Nadalje bo verjetno ob krčenju mezdnega dela, če dalje več pedagogike, vrnjeno v domet otrokovega doma. Starševski angažma za šolsko delo bo večji, spogledovali se bomo zagotovo z več zasebnimi šolami in s pogostejšim domačim izobraževanjem. Porodilo pa se bo tudi vprašanje, kako braniti stare zmage na okopih enakosti z novimi igralci starši srednjega razreda. Vse to bo vsekakor vredno misliti z novim razmerjem med delom in prostim časom, med delom in izobraževanjem. In vse to se bo porajalo ob novi šoli, ki bo obstajala v času nedoločenosti. Z Gabrom je razpravljala vajenka Lucija.
Ne! Kaj se greste? To ni pošteno!